Tial, excipirinte de Troaso, ni recte veturis al Samotrake, cae la sequantan tagon al Neapoliso, cae de tie al Filipio, ciu estas colonio, cef urbo de la Macedonio provinzo, cae in tiu urbo ni restis dum quelque da tagoi. Cae en la sabato ni eliris exter la podegon apud rivero, cie, ni supposis, estis conveneio por pregiado, cae ni sidigis, cae parolis alla virinoi convenintai. Cae unu virino, nomata Lydia, vendistino de purpuro, el la urbo Tiatira, adorantino de Dio, nin audis, si ancoron la signoro malfermis por attenti la paroloin de Paulo. Cae ciam si estis baptita cun sia familio, si nin petegis dirante, se vi iugias min fidela alla signoro, venu cae logiu in mia domo, cae si devigis nin.